Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi bashkë në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Shtohet numri I rasteve me COVID-19 në Kosovë. Teksa mobilizohen kapacitetet spitalore, autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për vaksinim. Kosova në pritje për të bërë pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër nën ombrellën e një shteti tjetër. Ballkani Perëndimor, prioritet I kryesimit çek në Bashkimin Evropian. Rusia bombardon qytetin e Odesës, raportohet për 19 civil të vrarë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Ditëve të fundit në Kosovë janë rritur rastet pozitive me koronavirus. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë pohojnë se do të mobilizojnë kapacitetet spitalore, kurse mikrobiolog vlerësojnë që në ditët e ardhshme pritet të ketë rritje të infektuarve. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës paralajmëron se do t'i mobilizoj kapacitetet spitalore dhe se do bëj gjurmimin dhe testimin rasteve të reja pozitive me koronavirus. Kjo pasi ditëve të fundit ka pasur rritje të përqindjes të infektuarve. Më 28 qershor, mbi 30% e testeve kanë dalë pozitive, shifër kjo e papar qysh në muajin janar. Në bazë të llogaritjeve, numri të infektuarve në dy javët e fundit të qershorit është rritur për më shumë se 400% në krahasim me dy javët e para të njëjtit muaj. Gjatë pranverës, shifrat e rasteve pozitive kanë qenë relativisht të ulta. Me 24 maj nuk ka pasur asnjë rast pozitiv. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se është e pritshme që në Kosovë të shënohen edhe më shumë raste në ditët e nevijim, duke qenë se në vendet e rajonit ka pasur po ashtu rritje. Në bazë të dhënave të kësaj ministrie të publikuara me një korrek, numri rasteve aktive në Kosovë aktualisht është 730. Përqindja rasteve të reja pozitive I është afruar edhe me një korrek 30%. Në qarkullim besohet se është varianti Omikron I koronavirusit, I cili përhapet më shpejt, por shkakton simptoma kryesisht më të lehta. Drejtori I klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Arben Vishaj thot për Radio Evropa Lirë se numri pacientëve të shtrirë me koronavirus aktualisht është një shifror. Ai thot se tash për tash edhe medikamentet janë të mjaftueshme edhe stafi mjekësor.
Ne kemi personel mjekësor mjaftueshëm për situata të zakonshme. Në qovë se vjen një numër shumë I madhi pacientëve që shka ndonë në lojtë të më përparme, sigurisht në duhet shtetë.
Në anën tjetër, mikrobiologja Gjylle Mulliqi Osmani thotë se në ditët e ardhshme, pritet e ketë më shumë rritje të numrit të personave të infektuar me këtë sëmundje. Ajo ndërkaq konsideron se numri aktualit të infektuarve duhet të jetë më I lartë pasi jo të gjithë qytetarët testohen. Megjithatë, shtimi I numrit të infektuarve sipas saj vjen për shkak të rritjes së numrit të udhëtarëve nga jashtë vendit, por dhe nga grumbullimet e njerëzve pas heqjes së të gjitha kufizimeve.
Se pako në ambjentet e mbyllura, unë mendoj që duhet jetë praktikat dhe mbajtje maskës.
Ditëve të fundit, edhe Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës po bën thirrje për bartjen e maskave në ambiente të mbyllura dhe për vaksinim. Vendimin e fundit për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, qeveria Kosovës e ka marrë me 30 prill, duke lehtësuar masat. Disa nga masat në këtë vendim janë që të gjithë punonjësit e institucioneve publike dhe private duhet të posedojnë certifikatën e vaksinimit me së paku 2 doza, si dhe është rekomanduar vendosja maskave dhe mbajtja distancës fizike. Edhe Ministria e Shëndetësisë po bën thirrje për respektim të këtyre masave. Ata thonë se dozat e vaksinave ka të mjaftueshme dhe të sigurta. Njëherësh procesi I vaksinimit është I lehtë dhe I mundur në njësitë e vaksinimit në çdo komunë të Kosovës. Kohët e fundit interesimi qytetarëve për vaksinim ka rënë dukshëm. Deri më tani autoritetet shëndetësore kanë dhënë mbi 1.8 milion vaksina kundër këtij virusi. Mbi 900.000 banor kanë marrë dozën e parë, mbi 800.000 të dyja dozat, ndërsa edhe të tretën mbi 100.000. Vaksinimi në Kosovë ka nisur në mars të vitit 2021. Fillimisht kanë mundur të vaksinohen vetëm personat mbi 18 vjeç, kurse tani mbi 12 vjeçaret. Ministria është duke bërë përgatitje për fillimin e vaksinimit edhe për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç, thuhet në përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në mars të vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 3.120 vdekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, siç thon ata, do të mundësohet nën ombrellën e një shteti tjetër. Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë 2-3 shtete përmes të cilave do të arrihet kjo. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është antare organizatës së Kombëve të Bashkuara, thon përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korrik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byrosë Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu, kështu që unë pjesën të tjetër shumë më shumë procedurale edhe në mandat që na vjen amini i Këshillit Byrore që na mundna me mu përgatit, me bën një kërkesë përbashkë përmes një shteti tjetër. Ne aplikuar të komiteti aplikimeve në fshet Birova dhe me pritjet që përmendos.
Kosova është vendi vetëm në teritorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni i gjelbër është i vlefshëm. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova posynon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën një ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, afatin, formën e policës, kur fillojmë të aplikojmë, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur t'i plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, Kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij, tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, numri i veturave të paregjistruara është 22.600, ndërkësh të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkësh qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vit, sipas të dhënave të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkësh në gusht të vitit 2020, qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbuloj sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje emërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Me mars të këti viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hynë në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë Kosovës për të paguar me para të bugjetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, shoqëria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byrës Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Universiteti i Prishtinës dhe Kisha Ortodokse Serbe ende nuk kanë arritur në fund të një procesi gjyqësor që do të vendosë kujt i takon një parcel toke afër kampusit të universitetit. Përfundimi i këtij gjyqi mund të determinojë edhe fatin e një kishe të papërfunduar ortodokse që gjendet në këtë tokë. Nga Prishtina raporton Dorontin Baliu.
Kan kaluar rreth 10 vite që kur Universiteti i Prishtinës e ka nisur një betejë gjyqësore për të drejtën e shfrytëzimit të një parcele të tokës afër kampusit universitar, ku gjendet një kishe papërfunduar ortodokse. Universiteti dhe Kisha Ortodokse Serbe po përballen në gjykat në një proces të stërgjatur, derisa të dy palët thonë se procesi nuk është as afër fundit. Një vendim gjyqësor për tokën 4 hektarshe mund të determinoj edhe fatin e kishës së papërfunduar, të quajtur Kisha e Krishtit Shpëtimtar. Universiteti pretendon se ky objekt është ndërtuar ilegalisht në tokën e universitetit në vitet 90, ndërsa historianët e lidhin ndërtimin e kësaj kishe me represionin e regjimit serb me në krye Slobodan Miloševićin. Kisha ortodokse në anën tjetër mohon se kjo kishë ka karakter politik, si dhe bëjnë thirrje që të lejohet shfrytëzimi i saj për rite fetare. Më dy qershor, Kisha ortodokse serbe ka akuzuar policinë e Kosovës për, siç tha, ndalimin e mbajtjes së një liturgjie në këtë kishë në Prishtinë. Toka e kontestuar ku gjendet kisha është në pronësi të komunës së Prishtinës. Universiteti i Prishtinës në padinë që ka ushtruar në gjykat, pretendon se tokën e ka pasur në shfrytëzim të lirë e të papenguar që nga viti 1975. Si pas tyre, kjo tokë më pasi ishte dhënë në shfrytëzim në mënyrë të jashtëligjshme kishës në viti 1990. Në anën tjetër, Aleksandro Radovanović, avokat përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe, thotë se ata nuk kanë nevojë të fitojnë të drejtën mbi tokën, pasi toka dhe tempulli i takojnë Kishës Ortodokse Serbe. Çështja e drejtës së shfrytëzimit të tokës në kampusin universitar të Universitetit të Prishtinës ka qenë objekt i gjykimit që nga viti 2012. Universiteti i Prishtinës e kishte humbur gjyqin fillestar lidhur me këtë çështje, pasi dështuan të paraqiten në gjykat në seancën për këtë kontest në vitin 2015. Më pas edhe gjykata e apelit në vitin 2017 i dha të drejtë kishës për pronësinë e tokës, duke hedhur poshtë padinë e Universitetit të Prishtinës. Seanca e fundit për këtë rast u mbajt në shkurt të vitit 2022. Aleksandar Radovanović thotë se gjykimi është ende në fazën fillestare. Njëra prej këtyre çështjeve është edhe ajo se kush ka të drejtë të përfaqësojë Universitetin e Prishtinës në këtë gjykim. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, organizatë që e ka monitoruar këtë proces gjyqësor.
Gjykata kishte përjashtuar edhe avokatin shtetëror si përfaqësues për të ndojtur interesat e Universitetit të Prishtinës.
Në anën tjetër, avokatura shtetërore thotë se ka autorizim ligjor që të përfaqësojë të gjitha autoritetet publike buxhetore të Republikës së Kosovës. Padia Universitetit të Prishtinës që nga fillimi ishte përfaqësuar nga zyrtarët ligjor të Universitetit të Prishtinës. Esat Kelmendi, sekretari i këtij universiteti, tha për El se që nga viti i kaluar përfaqësimi po bëhet nga avokati i shtetit të Kosovës. Kishës që gjendet në tokën e kontestuar ju vun themelet në dhjetor të vitit 1992, ndërsa në fillim të vitit 1999, kjo kishë ishte ndërtuar deri në formën që e ka sot. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Macedonia e Veriut nis konsultimet për propozimin e ri francez që parashes zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Kovacevski ka thënë se propozimi nuk përfshin aspekte historike dhe disa kërkesa tjera që nuk ishin pjesë e propozimit të parë, por sipas opozitës, ky është modifikim që nuk ndryshon në përmbajtje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Propozimi i ri francez për zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Sofjes dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut të premten do të nisë të shqyrtohet nga opinioni më i gjerë. Presidenti i shtetit, partitë e koalicionit qeverisës, opozita, sektorit civil e faktor të tjerë dhe më pas do të dërgohet për miratim në kuvend. Kjo u bë ditur nga kryeministri Dimitar Kovacevski të njëjtën mbrëmje pas kthimit nga samiti i NATO-s në Madrid, por pa dhënë detaje se çfarë ishte ndryshuar nga propozimi i parë francez, i cili ishte refuzuar nga autoritetet maqedonase, por ishte pranuar nga Sofia. Pala Bullgari i kishte bërë disa ndryshime propozimit të parë, duke përfshirë një protokoll për gjuhën maqedonase, aspektet historike dhe nisjen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut me BE-n, por vetëm pasi të ishte përfshirë pakica bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Kovacevski tha se aspektet historike njën nga çështjet më të ndjeshme në kontestin me Sofjen, si pas propozimit të ri, nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese.
Vodnos na historiskite prašanja, едно од нашите барања беше дека историските прашања не можат да бидат дел од преговарачката рамка и тоа е содржано во овој предлог.
Са и пркета чешкеве историке, кркеса јон иште че ато нук да тијен пјесе корнизас негоциосе, дхе кео првшиет на пропозимин е ри, че ка ритор на министрине поневе те јаштме. Плани дхе стратегија јон појапен резултате, ка декларуар Ковачевски си пас та цилит пропозимин нук првшин на дхе протоколин, që ishte miratuar në parlamentin e Bulgarisë. Kovacevski tha se pala Maqedonasë, sikur edhe më parë, është pajtuar për përfshirjen e bullgareve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, por pasaktësuar nëse ndryshimi i kushtetutës do të bëhet para apo pas nisjes së bisedimeve me BE-n. Lidhur me propozimin e ri është prononcuar dhe presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, duke paralajmëruar gjithashtu shqyrtimin e tij në detaje nga opinioni i gjerë.
Не станува збор за нов предлог, на 2-3 места во предлогот има модификации.
Кој нук është një пропозим ири. Në 2-3 вендет të пропозимит ка модификиме që ata i kanë bërë në konsultim me të dyja palët. Me gjithatë që të mos përsëritet gabimi herës së fundit, ne thamë se askush nuk mundet, as presidenti, as kryeministri, askush nuk mund të flasë në emër të gjithë kombit, të gjithë vendit, tha Pendarovski. Por ndryshen nga drejtuesit e institucioneve opozita maqedonase, dyshon se propozimi i modifikuar është në kundërshtim me interesat maqedonase dhe se sipas kryetarit të VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski, janë ndryshuar vetëm se dy fjalë që nuk ndryshojnë pozicionin bulgar. Ai tha se kjo dëshmohet me faktin se presidenti bulgar Rumen Radev dhe kryeministri në largim Kiril Petkov pa asnjë hezitim kanë pranuar dhe propozimin e modifikuar.
Ovo je debakl. Ako e taka kako što kažu Kovačevski.
Kemi të bëjmë me një debakl, një nokaut të përgatitur nga kjo qeveri. Nëse propozimi do të ishte i mirë, si që pretendojnë zyrtarët, pse nuk e publikojnë, por e mbajnë të fshehur. Vijat e kuqe të VMRO DPMNE-s janë të qarta. Ne nuk do të paranojmë asër në kornizën e negociatave dhe në asnjë dokument tjetër që gjua Maqedonase të jetë me fusnot apo me kushte tjera, ka deklaruar Mickoski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çekia ka marrë kryesimin e Këshillit të Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm pasuar nga Franca. Burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se ndër të tjera Çekia shpreson që gjatë mandatit të saj të kryesimit të përmbyll procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Nga Brukseli, raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Nga sot, Çekia ka marrë kryesimin e radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian që do të zgjasë deri në fund të këtij viti. Sipas diplomatëve në Bruksel, Çekia do të mbajë si prioritete një varg të çështjeve të cilat ishin prioritete edhe gjatë kryesimit të mëparshëm të Francës, e që kryesisht kanë të bëjnë me pasojat e agresionit rus në Ukrainë dhe sigurinë e furnizimit me energji. Çekia, sipas një diplomati të lartë evropian në Bruksel, do ta ketë si prioritet të rëndësishëm edhe Ballkanin në Perëndimor. Ky burim ka thënë se në kohën e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, procesi i zgjerimit të BE-s është më i rëndësishëm se kur më parë dhe kjo vlen edhe për raportet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Çekia shpreson që gjatë kryesimit të saj me BE-n të ketë edhe përparim konkret rreth Ballkanit Perëndimor. Në veçanti shpresojnë që sa më shpejt të nisin negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të përmbyllet procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën, i cili po zgjat tash disa vite. Çekia ka shpresuar se Franca deri në momentin e fundit do të arrijë të kapërcejë disa pengesa në procesin e zgjerimit, sidomos sa i përket Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të kornizës negociuese që do të mundësonte edhe hapjen e negociatave. Kjo do të mundësonte që të ndjenjtën kohë, pra në një kohë të shkurtër, negociatat të hapëshin edhe me Maqedoninë e Veriut edhe me Shqipërinë. Si pas burimeve diplomatike, po punohet në nivelin më të lartë që zhvillimi i konferences së parë ndërqeveritare, në të cilin simbolikisht edhe do të hapëshin negociatat e antarësimit, të ndodhë para pushimit të verës, pra që në muajnë e parë të kryesimit qekë. Sa i përket liberalizimit të vizave me Kosovën, Çekia, sipas burimeve diplomatike në Bruksel, është e gatshme që këtë vendim ta vendos në rend të ditës, sapo të vërtetohet se ka gatishmërinë nga vendet anëtare që liberalizimi të ndodhë. Ditëve të fundit është rritur mbështetja nga shumë vende anëtare dhe atë nga niveli më i lartë, ndërkohë që Komisioni Evropian ka rikonfirmuar se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe se procesi i stërgjatur i liberalizimit të vizave duhet të përmbyllet sa më shpejt. Diplomatët në Bruksel thonë se Çekia, në cilësinë e kryesuesit të radhës, do të konsultohet me vendet anëtare dhe ajo ka shprehur gatishmëri që ta çojë përpara këtë dosje. Gjatë kryesimit të Çekisë me BE-n pritet që të përmbyllet edhe procedura e hyrjes së Kroacisë në zonën Schengen. Ky shtet, i cili është bërë antar i BE-s para saktësisht 9 vitesh, pra me një korrik të vitit 2013, do të hynte në zonën e Schengenit me 1 janar të vitit që vjen dhe nga atëherë nuk do të ketë vendngalime kufitare nga Kroacia në Hungari dhe Sloveni për të jenë kufi të hapur. Franca propozimin formal për hyrjen e Kroacisë në Schengen e ka dorëzuar vetëm një ditë para përfundimit të presidencës së saj dhe Çekisi ka mbetur tash të përmbyllë vetëm pjesën formale të punës. Zakonisht shtetet të cilat marrin kryesimin e BE-s disa vite më herët nisin përgatitjet për prioritetet e tyre, por ndryshimet dramatike të situatës ndikojnë që edhe ato prioritetet të ndryshojnë. Kështu Çekisë si prioritet i imponohet menaxhimi i krizës së refugjatëve nga Ukraina, vazhdimi i ndihmës për Ukrainën për të përballur në secilin aspekt me agresionin e Rusisë, siguria e furnizimit me energji që nënkupton zvogëlimin e vlefshmërisë së Evropës nga Rusia dhe forcimi i qëndrueshmërisë së ekonomisë së BE-s si dhe i institucioneve demokratike. Kjo është hera e dytë që Çekia merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, prej kur ishte bërë antar në vitin 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sulmet e fundit ruse në zonat të banuara në Odesa të Ukrainës kanë lënë 19 persona të vrarë dhe 10 të plagosur, ndërsa Kremlini vazhdon të përsërisë pretendimet se Moska nuk shënjestron civilët. Për të tjera detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Shërbimet ukrainase të emergjencës bën të ditur mëngjesin e së premtes se sulmet ruse me raketa kanë goditur ndërtesat e banimit në rajonin e Odesës në Ukrainë, duke shkaktuar 19 viktima dhe duke lënduar mbi 30 të tjerë. Numri të vdekurve në ndërtesë ka shkuar në 19, thazë dhënësi i administratës ushtarake të Odesës, Sergei Bratchuk, duke shtuar se raketa u lëshua nga një aeroplan rus që vinte nga deti i zi. Videot e sulmit të së premtes treguan rënojat e djegura të ndërtesave në qytet, ndërkohë një raketë e dytë që goditi rrethin Bilhorod-Dnistrovski të qytetit të Odesës vrau 3 persona, përfshirë një fëmijë dhe plagosi një person tjetër sipas deklaratës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Ukrainës. Raketa e dytë goditi ndërtesa 3 dhe 4 katëshe të një qendre rekreacioni. Sulmi së premtes në Odesa pason të rreqjen e forcave ruse të enten nga ishulli i Gjarprit, një lokacion kyç i detit të zi, por forcat ruse vazhduan ofensivën e tyre për të rrethuar bastionin e fundit të rezistencës në provincën lindore të Luhanskut. Sipas deklaratës së një generali ukrainas, Rusia ka goditur 68 objekte civile në gjysmën e dytë të qershorit. Oleksij Hormov më herët tha se numri i sulmeve me raketa ruse në Ukrainë ishte dyfishuar në dy javët e fundit dhe se Moska tashmë po përdorte raketa me saktësi të ulët të epokës sovjetike në më shumë se gjysmën e sulmeve. Rusia përdori një raketë epokës sovjetike KH-22 në sulmin e qendrën tregtare të mbushur me njerëz në qytetin qendror të Kremenchukut të hënën, ku u vran të paktën 18 persona sipas autoriteteve ukrainase. Kremlini ka hedhur poshtë raportet e zyrtarëve ukrainas se raketat ruse goditën zonat e banuara në Odesa dhe përsëriti pretendimet se Moska nuk shenjestron civilët. Dëshiroj t'ju kujtoj fjalet e presidentit se forcat e armatosura ruse nuk punojnë me objektiva civile, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov gjatë një konference me gazetarët të zhvilluar të premten. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehet se Komisioni është gati të nisë bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për rrugën drejt BE-s. Telefonate mirë me kryeministrin Kovacevski, lajme të mirë se ardhura që Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria me mbështetjen e Francës janë afër një marrëveshjeje që parashev interesat dhe shqetësimet. Komisioni Evropian është gati të nisë procesin e shqyrtimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për hapin e radhës në rrugën e tyre evropiane, shprehet von der Leyen në një postim në Twitter. Pas ditën e së enjtës, presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se mendon se është gjetur një zgjidhje kompromisi për kornizën e negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, e cila do të përfshinte edhe Bullgarinë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka hedhur poshtë propozimin fillestar të presidencës franceze, duke thënë se ai nuk jep garanci për mbrojtje në gjuhës, identitetit dhe historisë maqedonase. Bullgaria tash e dy vjet bllokon nisjen e negociatave të antarësimit midis Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian për shkak të disa mosmarrëveshjeve me Shkupin rreth gjuhës dhe historisë. Më 24 qershor, Parlamenti i Bullgarisë ka votuar për heqjen e kësaj vetoje. Shaip Kamberi, përfaqësues politik i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, ka njoftuar se është zgjedhur deputet i Kuvendit të Serbisë pas zgjedhjeve që u përsëritën dje në fshatin Tërnovc, ndonse konfirmim nga Komisioni Republikan i zgjedhjeve të Serbisë nuk ka. Zgjedhjet parlamentare në Serbi janë mbajtur qysh më 3 prill, por rezultatet nuk janë certifikuar ende për shkak të përsëritjes së votimeve në fshatin Tërnovc si pasojë disa parregullsive. Votimet e djeshme ishin përpjekja e pest. Votat e Tërnovcit kanë qenë përcaktuese për përfaqësimin e pakicës shqiptare me një deputet në Kuvendin e Serbisë. Në zgjedhjet e 3 prillit, shqiptarët e Luginës kanë garuar me dy lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Luginës, i udhëhequr nga Shaip Kamberi, dhe Alternativa për Ndryshim, Alternativa Demokratike Shqiptare, u udhëhequr nga Shqiprem Arifi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Ukraina tashmë ka një perspektivë shumë të qartë evropiane pas vendimit të Bashkimit Evropian për t'i dhënë statusin e vendit kandidat. Pra sot është para se gjithash një arsye për të festuar këtë moment historik, një fitore e vendosmërisë dhe një fitore për të gjithë lëvizjen që filloi 8 vjet më parë në Majdan, tha ajo. Megjithatë, presidentja e Komisionit Evropian u kërkoi zyrtarëve Ukrainas të ecin përpara me reformat kundër korrupsionit. Ju keni krijuar një sistem brez lënës kundër korrupsionit, u tha ajo deputetëve Ukrainas, por tani këto institucione kanë nevojë për shtysë dhe për njerëzit e duhur në postet e larta. Fjalimi i von der Leyen solli duart rukitje në parlamentin e Ukrainës dhe shihet si një sukses i qeverisë së presidentit Vladimir Zelenski mbi përpjekjet e tyre për të bërë kandidat për antarësim në BE. Ukraina aplikoi për antarësim në BE vetëm 5 ditë pasi Rusia nisi pushtimin e saj në 24 shkurt, ndërsa 27 vende antare pranuan të jepej statusi kandidatit më 23 qershor në një sinjal të fort mbështetjeje ndaj vendit. Autoriteti monitorues i medjave në Turqi ka bllokuar çasjen në shërbimet në gjuhën turke të medias amerikane Zëri i Amerikës dhe asaj gjermane Deutsche Welle, duke nxitur kështu kritika për censurë të medjave. Bordi Suprem i Radios dhe Televizionit vuri në zbatim një vendim të muajit shkurt ku kërkohet medjave ndërkombëtare që transmetojnë përmbajtje televizive në rrjet që të aplikojnë për licencë transmetimi. Dje në mbrëmje, një gjykatë në Ankara vendosi që të kufizojë çasjen ndaj faqeve të internetit të medjave shtetërore Deutsche Welle dhe të Zërit e Amerikës. Në një deklaratë të publikuar sot, Deutsche Welle shprehet nuk i kishte zbatuar kërkesat e licencimit, sepse kjo do të kishte lejuar qeverinë turke të cenzuronte përmbajtjen editoriale. Drejtori i përgjithshëm Peter Lemberg tha se kjo ishte sqaruar në mënyrë detajuar bordi turk për televizionet dhe radiot RTUK. Për shembull, mediave të licencuara në Turqi i është kërkuar të fshin përmbajtjen në rjet që RTUK-ja i ka interpretuar si të papërshtatshme. Kjo është thjesht e papranueshme për një media të pavarur. Deutsche Welle do të ndërmarrë veprime ligjore ndaj bllokimit që ka hyrë në fuqi, deklaroi Limburg. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.